რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ხაბარი ახალი ამბები მოკლედ. თბილისში კლავაც დაკარგულად ითვლება ერთი ვებხვი და ერთი აფთარი. ევროკავშირმა სანქციები გაუხანგრძლივა რუსეთს. ქაბულში მოიგერიეს პარლამენტზე თალიბანის თავდასხმა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. თბილისში 13-14 ივნისის ტიქიური უბედურების შემდეგ კლავაც დაკარგულად ითვლება ერთი ვებხვი და ერთი აფთარი. სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს ინფორმაციით, ზოოპარკიდან დაკარგული ცხოველების შესახებ სიტუაცია კვლავ უცვლელია. თბილისში ტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები გრძელდება მდინარე ვერეს ხეობაში, ზოოპარკის და მსიურის პარკის ტერიტორიებზე და სვანეთის ქუჩაზე. ტერიტორიების გაწმენ და სპეციალური ტექნიკის გამოყენებით განაგრძობენ სამხედრო მოსამსახურეები და თბილისის მერიის და რამდენიმე სამინისტროს წარმომადგენლები, რომლებიც უსაფრთხოების მიზნით იცავენ ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დადგენილ წესებს. სტიქიის ზონებში სადეზინფექციო სამუშაოები ჩაატარა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ, რომლის სპეციალისტებმა ტერიტორიები ეგრეთ წოდებული თერმული ნისლით დაამუშავეს. თბილისის მერი დავით ნარმანია ვარაუდობს, რომ უახლოესი 10 დღის განმავლობაში უნდა დასრულდეს გაწმენდის ძირითადი სამუშაოები. საქართველოს საგარეო უწყება მცხინვალის რეგიონის ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯად შეაფასა რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს გადაწყვეტილება, რომელიც საქართველოს ამ რეგიონს ეხება. სახელმწიფო სათათბირო 19 ივნისს დაამტკიცა მოსკოვის მიერ მცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმთან მარტში გაფორმებული მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის ხელშეკრულების სარატიფიკაციო დოკუმენტი. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე ამ საკითხზე ისაუბრა საქართველოს საგარეო უწყების სპიკერმა დავით კერესეიძე.
კრებლის ეს ქმედება წარმოადგენს საქართველოს განუყოფელი ნაწილის ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯს, რითიც რუსეთის ფედერაცია არღვევს საერთაშორისო დაღებულ ვალდებულებას. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას შესაბამის შეფასება მისცეს რუსეთის ფედერაციის ამ ქმედებას და სათანადო ზეწოლა განახორციელოს,
განაცხადა საქართველოს საგარეო უწყების სპიკერმა. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მხარი დაუჭირეს რუსეთის წინააღმდეგ მოქმედი ეკონომიკური სანქციების კიდევ 6 თვით 2016 წლის იანვრამდე გაგრძელებას. სანქციები 2014 წლის ივლისში შემოიღეს თავდაპირველად 1 წლით მაშემდეგ, რაც რუსეთმა ყირიმის ანექსია მოახდინა და როგორც უკრაინაში და დასავლეთში აცხადებენ, შეუდგა აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების დახმარებას. მარტში ევროკავშირის ლიდერებმა მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ სანქციები დამოკიდებულია რუსეთის როლზე მინსკში, თებერვალში, აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის მოსაგვარებლად ხელმოწერილი შეთანხმების შესრულებასთან მიმართებით. სანქციები მიმართულია რუსეთის ენერგეტიკის, საფინანსო და სამხედრო სექტორების წინააღმდეგ. საბერძნეთის პრემიერ მინისტრი ალექსის ციპრასი დღეს ევროზონის ლიდერებს შეხვდება საბერძნეთის ვალებით გამოწეულ კრიზისზე მოსალაპარაკებლად. ბრიუსელში საგანგებო შეხვედრის დაწყებამდე ციპრასის ადმინისტრაციამ გაავრცელა ცნობა, რომ ათენმა კრიზისის მოსაგვარებლად თავისი ინიციატივა გააცნო გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელს, საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდს და ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟან-კლოდ იუნკერს 21 ივნის სატელეფონო კონფერენციის მსვლელობაში. ევროკომისარი ეკონომიკის საკითხებში პიერ მოსკოვისი დღევანდელ სამიტს მიიჩნევს, მისივე თქმით, სრულიად გადამწყვეტ მომენტად. ქაბულში თალიბებმა იერიში მიიტანეს პარლამენტზე, ხოლო ჩრდილოეთ ავღანეთში ბოლო 2 თვეში უკვე მეორე რაიონი გადავიდა ექსტრემისტების ხელში. ქაბულის პოლიციის უფროსის ებადულა ქარიმის ინფორმაციით, თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა დანახმული ავტომანქანა აფეთქა პარლამენტის შენობასთან და რამდენიმე მებრძოლმა პოზიციები დაიკავა პარლამენტის მახლობლად მდებარე შენობაში. იუწყებიან ასევე, რომ უშიშროების ძალებმა უკუაგდეს ექსტრემისტები. პოლიციის ცნობით იერიში დასრულდა მას შემდეგ, რაც მოკლეს ექვსივე თალიბი თავდამსხმელი. იუწყებიან, რომ ყველა პარლამენტარი უსაფრთხოდაა. იუწყებიან ასევე, რომ თალიბებმა 22 ივნისს დაიპყრეს რაიონი ჩრდილოეთ ავღანეთში მდებარე კუნდუზის პროვინციაში. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4 Radio თავისუფლება FM 107.4.
So sensual, so
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაა უძღვები. ქუთაისში გაფიცული მძღოლების ნაწილი კონკურსში მონაწილეობას დათანხმდა. მძღოლობის საწინააღმდეგოდ ბათუმ შახარე პროექტის განხორციელება დაიწყო. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ბრალი დაუმძიმდა ევრი ვაზეკაშვილის განზრახ მკვლელობის ბრალდებით და კავალ პოლიციალს გიორგის სოსანაშვილს. საქართველოს მთავარი პროკურატურის განცხადებით გამოძიები დადგინდა, რომ გიორგი სოსანაშვილის მიერ 2015 წლის 20 იანვარს კასპის რაიონის სოფელ ყარაფილაში განსაკუთრებული სისასტიკით ჩადენილი დანაშაული პირდაპირ უკავშირდებოდა ევრი ვაზეკაშვილის აქტიურ საზოგადოებრივ საქმიანობას და მიმართული იყო მისი შეწყვეტისკენ. თბილისში სტიკის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები გრძელდება მდინარე ვერეს ხეობაში, ზოოპარკის და მზიურის პარკის ტერიტორიებსა და სვაინცის ქუჩაზე. ტერიტორიების გაწმენ და სპეციალური ტექნიკის გამოყენებით განაგრძობენ სამხედრო მოსამსახურეები და თბილისის მერიის და სხვადასხვა სამინისტროს წარმომადგენლები, რომლებიც უსაფრთხოების მიზნით იცავენ ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დადგენილ წესებსაც. სტიკის ზონებში სადეზინფექციო სამუშაოები ჩაატარა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ, რომლის სპეციალისტებმა ტერიტორიები ეგრეთ წოდებული თერმული ნისლი დაამუშავეს. თბილისის მერი დავით ნარმანია ვარაუდობს, რომ უახლოესი 10 დღის განმავლობაში უნდა დასრულდეს გაწმენდის ძირითადი სამუშაოები.
პარალელურ რეჟიმში უკვე გაწმენდილ ტერიტორიებზე პროექტების მომზადება დაიწყეს, რათა შესაბამისი აღდგენილი სამუშაოები რაც შეიძლება დროულად დაიწყოს, მაგრამ ორ მონაკვეთზე უკვე მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები. ეს არის წმენდის ქუჩის 13 ნომრის მიმდებარე ტერიტორიაზე სამდენი კედლის აღდგენასთან დაკავშირებული სამუშაოები, სადაც საკმაოდ რთული პროექტია, მაგრამ უკვე დაიწყეს ამის განხორციელება. მეორე ეს არის თვითონ გზის გასწვრივ სამდენი კედლის აღდგენის სამუშაო.
თბილისის მერი დავით ნარმანია დღეს ზოოპარკის დირექტორ ზურაბ გურიელიძეს შეხვდა. შეხვედრისას ზოოპარკის სხვა ტერიტორიაზე გადატანის საკითხი და შესაბამისი ფინანსების გამოყოფის საკითხი განიხილებოდა. შეხვედრის შემდეგ ზურაბ გურიელიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ზოოპარკის გადატანას ის მხარს უჭერს.
აქ ტერიტორიაზე უკვე ზოოპარკის აღდგენა ჩემი აზრით არასწორი არის, იმიტომ რომ ლაპარაკი რო იყოს ცირეშე რემონტებაზე კიდე გასაგები იქნებოდა, მაგრამ ესე სიტუაციაში, როცა ეს ყველაფერი ყველაზე ძვირადღირებული რაც გახლავთ, ეს გახლავთ ჰემოდის ვოლიერი, დასავლების ვოლიერები თავიდან არის ასაშენებელი, უკვე ჯობია რომ აშენდეს იქ, სადაც უკეთესი პირობებია. მით უმეტესო ტერიტორია არსებობს და ტერიტორია საზრდელი არ აქვს.
დედაქალაქის მერია ზოოპარკის გადატანას თბილისის ზღვის ტერიტორიაზე გეგმავს. რაც შეეხება ზოოპარკის დღევანდელ ადგილს და მის მიმდებარე ტერიტორიას, რამდენიმე დღის წინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ იქ შესაძლოა რეკრეაციული ზონა სოლიდარობის პარკი გაშენდეს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ქვეყნის განუყოფელი ნაწილის ცხინვალის რეგიონის ანექსისკენ გადადგმულ ნაბიჯად შეაფასა რუსეთის დუმის გადაწყვეტილება. რუსეთის პარლამენტის ქვედა პალატამ 19 ივნისს დაამტკიცა მოსკოვის მიერ ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმთან მარჩი გაფორმებული მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის ხელშეკრულების სარატიფიკაციო დოკუმენტი. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა დავით კერესელიძემ განაცხადა, რომ რუსეთი კვლავ არღვევს საერთაშორისო ვალდებულებებს, მათ შორის 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას. დავით კერესელიძემ აღნიშნა, რომ ცხინვალის რეგიონი საქართველოს განუყოფელი ნაწილია, არ შეიძლება წარმოადგენდეს საერთაშორისო სამართლის დამოუკიდებელ სუბიექტს და შესაბამისად ნებისმიერი მცდელობა მასთან ეგრეთ წოდებული ფაქტობრივი ხელშეკრულება გაფორმდეს რაიმე სამართლებრივ შედეგს არ წარმოშობს. ეს ქმედება სრულად ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სამართლის ნორმებს და ისეთ ფუნდამენტურ პრინციპებს, როგორებიცაა სახელმწიფო სუვერენიტეტი, საზღვრების ურღვევობა, ტერიტორიული მთლიანობა და საერთაშორისო სამართლით ნაკისრი ვალდებულებების კეთილსინდისიერად შესრულება, განაცხადა დავით კერესელიძე. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას შესაბამისად შეაფასოს რუსეთის ქმედება და სათანადო ზეწოლა განახორციელოს. სამინისტროს განცხადებით, საერთაშორისო თანამეგობრობის მტკიცე და ერთწლოვანი მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება რუსეთის დესტრუქციული მოქმედებების აღსაკვეთად. საქსტატის მონაცემებით, 2015 წლის პირველ ხუთ თვეში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით საქართველოში საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 13% შემცირდა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ დღეს გამოქვეყნებული ინფორმაციით, იანვარ-მაისში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 3,917,000 ამერიკული დოლარი შეადგინა. საქსტატის ცნობით, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ექსპორტი 25%, ხოლო იმპორტი 9% ნაკლებია. საბერძნეთის მრავალმილიონიანი ვალით გამოწვეულ კრიზისზე დღეს ბრიუსელში საგანგებო სხდომაზე იმსჯელებენ ევროზონის სახელმწიფოთა ლიდერები. საგარეო ფინანსური ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო საბერძნეთს დეფოლტი ემუქრება, რადგან ქვეყნის მემარცხენე რადიკალების მთავრობას არ სურს შემდგომი საერთაშორისო დახმარების სანაცვლოდ მკაცრი ეკონომიის ზომებს მიმართოს. საბერძნეთმა ივნისის ბოლოსთვის უნდა დაფაროს საერთაშორისო სავალუტო ფონდისგან მიღებული 1,600,000,000 ევროს სესხი, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი ქვეყანას ევროზონის დატოვება მოუწევს. სავალუტო ფონდი, ევროპის ცენტრალური ბანკი და ევროკომისია უარს ამბობენ საბერძნეთს გამოუყონ დახმარების ახალი 7 მილიარდიანი ტრანში, თუ ათენი მკაცრი ეკონომიის ზომებს არ დათანხმდება. ევროკავშირმა მომავალი წლის 31 იანვრამდე გაახანგრძლივა ყირიმის ანექსიის გამო რუსეთისთვის დაწესებული ეკონომიკური სანქციები. ევროკავშირის მიერ ტვიტერით გავრცელებული ოფიციალური ინფორმაციით, სანქციების მოქმედების ახალი ვადის ამოწურვამდე უზრუნველყოფილი უნდა იყოს მინსკის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება. რუსეთი ცდილობს საბჭოთა პერიოდის მსგავსად აღადგინოს საგარეო პოლიტიკური გავლენის ზონები, თუმცა შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები კრემლს წარსულში დაბრუნების შესაძლებლობას არ მისცემენ. ამის შესახებ დღეს ბერლინში განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ესტონ კარტერმა. მისივე თქმით, დასავლეთს არ სურს რუსეთთან ახალი ცივი ომი და მით უმეტეს ცხელი, მაგრამ ეჭვი არავის უნდა შეეპაროს, რომ მოკავშირეები მზადარიან ერთმანეთის ინტერესების და საერთაშორისო სამართლის პრინციპების დასაცავად. ესტონ კარტერის განცხადებითვე, ნატოელი მოკავშირეები მზადარიან მოსკოვთან ურთიერთობა გააუმჯობესონ, თუმცა შესაბამისი გადაწყვეტილება კრემლმა უნდა მიიღოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონცენტრ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. კვირას დაწყებული გაფიცვა შეწყვიტეს ქუთაისელმა მცხოვრებმა, რომელთა პროტესტი ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ გამოცხადებულ კონკურსს მოხვა. ქალაქში მოძრავი მიკროავტობუსების მფლობელთა ნაწილმა კონკურსის უკეთ ჩატარებული ერთი ეტაპი უმუშევრად დარჩენის წინაპირობა დაღიქვა. თუმცა მერის წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ გაფიცულთა ნაწილმა კონკურსში მონაწილეობა თავადაც გადაწყვიტა. უფრო მეტს ქუთაისიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თათა გაჭგაჭიშვილის.
ქუთაისის მერიამ დღეს მეორედ გამოაცხადა კონკურსი შიდა საქალაქო ტრანსპორტის იმ სვლაგეზებისთვის, რომლებზეც კონკურსი 29 მაისს ჩაიშალა. მგზავრთა გადასაყვანად გადამზიდავი კომპანიების გამოსავლენად სამი კვირის იმ კონკურსი ჩატარდა 15 ლოტზე და გამარჯვებული მხოლოდ 5-ზე გამოვლინდა. დანარჩენ 10 ლოტზე კონკურსის ჩაშლის მიზეზად მონაწილეთა მხრიდან საჭირო დოკუმენტების არასრულყოფილად წარდგენა დასახელდა. გასული კვირის ბოლოს ქუთაისში 280-მდე მიკროავტობუსის ფლობელი გაიფიცა და ადგილობრივი თვითმართველობის მიერ გადამზიდავებისთვის დაწესებული საკონკურსო პირობები გააპროტესტა. მიკროავტობუსების მფლობელები აცხადებენ, რომ მათთვის მიუღებელია კონკურსში ახალი კომპანიების მონაწილეობა, რადგან კონკურენციის პირობებში შესაძლოა უმუშევრად დარჩნენ.
ჩვენ გვინდა რომ გავიტეს ტენდენციისა ჩვენი მანქანები, რომელთაც ჩვენ მუშაობთ, ბანკიდან გვაქვს ძალები გამოტანილი და ივით მუშაობთ. ფირმები გამოსდეს, რომლებიც დაგვიდნენ კონკურენტებად და ქუჩებით უმუშევარი.
შეამოწმო ყველა მანქანები, ჩატარდეს ვიზუალურად, ჩინაგანად, ყველანაირად, ყველანაირი შემოწმება მანქანების და თუ კი იქნება მანქანა სამე დარღვევა ექნება, რომელიმეს ადგნენ და ან შენიშვნები მიცემ, გამოასწორებენ ან რაღაცა.
ბოლი გამოცხადა არასწორი სახით და გამოდის, რომ ესე იგი ცვლოვანება თუ არის მანქანის ახალი და არის სიტყვაზე გაზელი და არის ასაკით ჩვენი მანქანები და არის გერმანული წარმოების, ის მიგებს.
საქართველოს ტრანსპორტის პროფესიული კავშირის ხელმძღვანელის ლავრენტი ალანიას ინფორმაციით, ამჟამად კონკურსი გამოცხადა იმ შიდა საქალაქო სლაგეზებზე, რომლებზეც ხელშეკრულების ვადა ამოიწურა. ივნის რამდენიმე საათიანი გაფიცვის შემდეგ მიკროავტობუსების მფლობელები ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლებს შეხვდნენ, რის შემდეგაც გაფიცვა შეწყვიტეს. ქუთაისის მერიის ტრანსპორტის განყოფილების ხელმძღვანელი ირაკლი ცხვედიანი განმარტავს, რომ კონკურსის პირველი ეტაპი ითვალისწინებს საბუთების გადარჩევას, რომლის მიხედვით ქულები გროვდება და მაღალი ქულების მიღების შემთხვევაში მეორე ეტაპზე უშუალოდ სატრანსპორტო საშუალება მოწმდება. ირაკლი ცხვედიანის განცხადებით ადგილობრივი თვითმართველობა საკონკურსო პირობებს არ შეცვლის და ყველა დაინტერესებულ გადამზიდავს კონკურენტულ გარემოს სთავაზობს.
კონკურსის აზრი მაგაში ეს არის გამჭვირვალე ობიექტური, ფიზიკური პირი იქნებოდა, იურიდიული პირი იქნებოდა, ყველა შეძლო მონაწილეობის მიღება, რა თქმა უნდა წარმოედგინა ხაზისათვის საჭირო მიკროავტობუსების რაოდენობა. მე შევდივარ ამჟამად ხელში დასაქმებულთა მდგომარეობაში და მე მესმის მათი, მაგრამ ის რომ ხაზზე მარტო ჩვენ უნდა მივიღოთ მონაწილეობა და სხვა არავინ, ეს არის არასწორი მიდგომა საქმისადმი.
ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ მიკროავტობუსების მფლობელთა ნაწილი ახალ კონკურსში მონაწილეობას დათანხმდა.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
კონსერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ახალგაზრდა ერაცალდობრივი საზოგადოებისთვის ეწოდება ახალ პროექტს, რომლის განხორციელებაც ბათუმში დაიწყო. ამ პროექტის ფარგლებში გამართულ შეხვედრას გურიის წარმომადგენლებიც დაესწრნენ. თემას რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ნატაი მედაიშვილი განაგრძობს.
შესაძლებელია თუ არა ბათუმელი ახალგაზრდები არაძალადობრივი გარემოსათვის საზოგადოებრივი აზრის შექმნისათვის იყვნენ მობილიზებულნი? რამდენად შეძლებენ ისინი საზოგადოებრივი დისკუსიების ინიცირებას, რომელიც საბოლოო ჯამში ხელშეუწყობს ძალადობის პრობლემის სწორ გააზრებას? პროფესორი რამაზ სურმანიძე გულისტკივილით აღნიშნავს, რომ საქართველოში რეალურად ამ თემაზე საუბარი ბოლო 20 წელი აღარ მიმდინარეობს.
ჩვენ ვერც ახალგაზრდებში და ვერც მოზრდილებში ვერ აღმოვხდით ძალადობას, თუ ჩვენ საგანგებო პროგრამით არ გვექნება მუშაობა ბავშვთა ბაღიდან დაწყებული სკოლის ასაკის ბავშვებშიც.
გაეროს ბავშვთა ფონდის 2013 წლის ბავშვზე ძალადობის შესახებ კვლევების თანახმად საქართველოში საზოგადოების 45% ბავშვთა მიმართ ფიზიკური ძალის გამოყენებას დასაშვებად მიიჩნევს და თვლის, რომ ფიზიკური დაშჯის გარეშე ბავშვი გაფუჭდება. საქართველოში საზოგადოების 30% აცხადებს, რომ ბავშვობაში მათი მშობლები რეგულარულად იყენებდნენ მათ მიმართ ფიზიკურ ძალას. ყველაზე დიდი სამუშაო საზოგადოების მენტალიტეტის შეცვლის თვალსაზრისითაა გასაწევი, ამბობს რამაზ სურმანიძე.
რომელი ძაღლია ჩემ შვილს, როგორ შეიძლება ასაკობრივ სქესობრივ აღზრდაზე ვესაუბროთ?
მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში 2006 წლიდან არსებობს კანონი ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ, ძალადობა ჯერ კიდევ არ აღიქმება როგორც სერიოზული სოციალური პრობლემა. ჯერ კიდევ არსებობს სტერეოტიპი, რომ ეს საკითხი ფართო საზოგადოების განხილვისათვის არ არის განკუთვნილი. რეაგირება საძნელებს ის, რომ ხშირად ის შეეხება ყველაზე ფაქის სფეროს, ოჯახსა და ადამიანურ ურთიერთობებს. ძალადობა არც თუ იშვიათად ხდება ოჯახს გარეთ, სკოლაში, სადაც არის ჯანსაღი კომუნიკაციების დეფიციტი. ჩატარებული კვლევების თანახმად, მისი მსხვერპლი შეიძლება გახდეს ნებისმიერი ასაკის, სოციალური სტატუსის ადამიანი, განსაკუთრებით ქალები, ბავშვები და მოხუცები. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი ლელა ნაცოლაძე იზიარებს მოსაზრებას, რომ ახალგაზრდები უფრო მეტად უნდა იყვნენ ჩართული ძალადობის წინააღმდეგ და ინფორმირებულები, რას ნიშნავს სიტყვა ძალადობა. ოზურგეთის გენდერული საკონსულტაციო საბჭო რამდენიმე პროექტს ახორციელებს სწორედ ამ თვალსაზრისის გასაუმჯობესებლად.
უდაოდ მომზადებული თაობა რო არის, ამაში ნამდვილად არ მეპარება ეჭვი. ვინც ესწრებოდა ჩვენ დაასრულით ფორუმს პირველი პროექტის დასასრულისას, დროებით შეწყვეტისას, იმიტომ რომ საკრებულო აგრძელებს მუშაობას, დაინახავდა რომ არანაკლებ განვითარებული, არანაკლებ განათლებული, საკმაოდ საღათ მოაზროვნე ადამიანები, მათი იდეები, დაცვა, წინადადებების თავიანთი რეკომენდაცია რეკომენდაციებიც და ამიტომ თვლი რომ ახალგაზრდები უკვე თაობა ამოდის ესეთი, მაგრამ ამ ადამიანებს ჭირდებათ ბიძგი, რომ სწორი მიმართულებით წაიყვანონ.
ბათუმის ახალგაზრდები არაძალადობრივი საზოგადოებისთვის პროექტი ბათუმში 2015 წლის 1 ივნისიდან დაიწყო და 2015 წლის 30 ოქტომბრამდე ბათუმის გენდერულ საკონსტიტუციო საბჭოსთან არსებული გაერთიანება სამოქალაქო ინიციატივების ჯგუფი განახორციელებს. პროექტი ჩართული იქნება ბათუმის მეექვსე სკოლა, სადაც დაფუძნდება ახალგაზრდული ფორუმ თეატრები. მათ მიერ მოხდება წარმოდგენების ჩვენება და საზოგადოებრივი დისკუსიების გამართვაც.
ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი საუბრობდა და პროგრამის ბოლოს გეტყვით, რომ ცოტა ხნის წინ განმარტება გაავრცელა საიტმა ბილეთები ჯის ადმინისტრაციამ, სადაც დილიდან შეფერხებული იყო უეფა სუპერთასის ფინალის ბილეთების შეძენა. როგორც საიტის ადმინისტრაცია განმარტავს, მიზეზი იყო არა ჰაკერული თავდასხმა, არამედ ის ფაქტი, რომ უცხოეთიდან ბევრი ადამიანი გახდა ამ საიტით ბილეთების შეძენის მსურველი, რის გამოც ბილეთები ჯიმი იყო გადაწყვეტილება, რომ უცხოეთიდან შეძენა აღარ განხორციელდება და პრობლემა საღამოსთვის გამოსწორდება. თქვენს მენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო რედონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English. Welcome to This is America. I'm Steve Ember. Today on our program, we take you on a trip through the northeastern state of Vermont, part of the area known as New England. Each fall, people travel to Vermont to see the colorful autumn leaves. In winter, people come to ski and snowboard in the mountains. And in the warmer months, they go on river rafting trips and enjoy camping and other outdoor activities. Come along with us as we visit the Green Mountain State. Only about 600,000 people live in Vermont. That makes it the second least populated state in the country after Wyoming. And the state is small not just in population. Vermont is 45th out of the 50 states in territory. It has just 24,000 square kilometers of land. In addition, it has almost 950 square kilometers covered by water. What Vermont lacks in size, it makes up for in beauty. It is known as the Green Mountain State. The name comes from the Green Mountains, which divide the state up and down the center. In fact, the name Vermont comes from the French Vermont, meaning Green Mountain. Along the northern border of Vermont is the Canadian province of Quebec. Vermont is bordered by Massachusetts on the south, New Hampshire on the east, and New York on the west. A century ago, forests covered less than one-third of Vermont. Trees were being cut down for farmland and forest products faster than they could be replaced. That has changed. Today, forests cover more than three-fourths of the state. But Vermont is known not just for its natural resources, it is also known for a strong sense of independence. During colonial times, Vermonters fought off territorial claims by bordering colonies. Ethan Allen led most of the fighting with help from his brother Ira and an armed group known as the Green Mountain Boys. Ethan Allen became a hero of the American Revolution. But Vermont was not among the 13 colonies that declared their independence from England in 1776. Vermont did become the 14th state, however, when it joined the Union in 1791. And it became the first state to declare slavery illegal. By 1777, Vermonters had written their own constitution, declaring themselves free and independent. Their constitution also made slavery illegal in Vermont. The capital of Vermont is Montpelier, in the center of the state. But the largest city is Burlington, on the shores of Lake Champlain. Lake Champlain and the fertile Champlain Valley are in the northwestern part of Vermont. They are named for Samuel de Champlain. The French explorer arrived at the lake in 1609. Burlington is busy and fast-growing. It is also home to one of the state's oldest and largest schools, the University of Vermont. The university was established with a financial gift from Ira Allen in 1791. Vermont has strong roots in education. Emma Willard was teaching in Vermont when she became an activist for women's rights in education. Martin Henry Freeman, the first black college president in the United States, was born in Rutland, Vermont. And the philosopher John Dewey was from Burlington and attended the University of Vermont. Dewey is considered the father of modern progressive education in the United States. Dairy farming is the main agricultural industry in Vermont, but the travel industry and manufacturing are also major employers. General Electric manufactures airplane engine parts in Rutland and North Clarendon, Vermont. IBM makes computer equipment at a factory in Essex Junction. And the computer software developer IDX Systems is based in Burlington. Food producers also help drive the Vermont economy. Local companies include Green Mountain Coffee Roasters. The Cold Hollow Cider Mill is the largest producer of fresh apple cider in the northeastern United States. More than 300,000 people visit the mill each year to see how fresh apples get crushed into cider. Vermont is the leading producer in the United States of another liquid that many people enjoy, maple syrup. The sweet golden syrup is made from the sap harvested in spring from Vermont's sugar maple trees. The four grades of Vermont maple syrup differ somewhat in color and taste, but they can all be enjoyed on a morning meal of pancakes and eggs. Community support for local farming is strong in Vermont. Burlington and its surrounding communities, for example, hold local farmers' markets several times a week. Many people who sell goods at these markets are members of a cooperative farming program supported by the Intervale Center. This is a nonprofit group that helps develop land and farm-based businesses in and around the city of Burlington. One of its most successful operations is the Farm Incubator Program. Through the program, the Intervale Center provides low-cost land to new and established farmers. In addition, members share equipment, business services, and technical assistance. Each incubator farm is required to use organic growing methods. Intervale does not support dairy farming, but Shelburne Farms near Burlington does. The nonprofit Working Farm is one of the biggest and oldest cheese producers in Vermont. Its award-winning cheddar is made from the milk of brown Swiss cows. Shelburne Farms also supports community education programs. Each year, more than 100,000 people visit the farm, which overlooks Lake Champlain. Lila Vanderbilt Webb founded Shelburne Farms in 1886. The Vanderbilts are an important family in American history. She was the granddaughter of Cornelius Vanderbilt, who built his wealth in shipping and railroads. One of the best-known companies in Vermont is Ben & Jerry's. It sells ice cream around the country with names like Cherry Garcia and Chunky Monkey. The British and Dutch company Unilever bought Ben & Jerry's in 2000. Ben & Jerry's even has a small graveyard with markers for flavors that have been retired. The graveyard is behind its factory in the small town of Waterbury. Also in Waterbury is a store operated by the Vermont Teddy Bear Company. Toy bears sold in the United States, called teddy bears, are commonly made in China. But the company says it hand-produces the only bear made in America and guaranteed for life. And it ships its products around the world. The bears can come specially dressed, for example, for events like weddings, birthdays, or holidays. No matter what road you take to the Ben & Jerry's factory or the Vermont Teddy Bear store, chances are you will cross a covered bridge. Bridges protected by structures that look like barns represent historic small-town America. There are just over 100 covered bridges remaining in Vermont. Most were built in the 1800s. Our trip to Vermont would not be complete without a stop at Huntington Gorge. This is a deep, narrow cut in the earth. Water from the Huntington River flows through the gorge at a high rate of speed. Huntington Gorge is another reminder to visitors that nature has made its mark on Vermont. It is perhaps the best example of water sculpture in Vermont. It is truly a natural work of art. A series of deep drops along the gorge end in pools of dark blue, green, and clear water. Smooth white rock formations force the water through the path of the gorge. Rainbows of color fill the air, along with the music of bubbles and rushing water. And speaking of music, if you've been wondering about the song we've been playing from time to time, perhaps you'd like to imagine a large, full moon rising over the Vermont landscape, as songwriters John Blackburn and Carl Susdorf must have done.
Pennies in a stream, sycamore, moonlight in Vermont, icy finger waves, ski trails on a mountainside, snow. Telegraph cables, they sing down the highway and travel each bend in the road. People who meet in this romantic setting are so hypnotized by the lovely summer breeze.
This song became Vermont's unofficial state song. It's unusual in that the lines do not rhyme, and it doesn't seem to matter one little bit. By the way, Vermont doesn't really have a lot of sycamore trees, or meadowlarks, for that matter. John Blackburn, who wrote the words, can be excused. He was actually from Ohio. Margaret Whiting recorded this classic version of the song the same year it was written, 1944.